και εδώ είσαι ο Άγιον Όρος. Και όπως γνωρίζουμε όλοι μας καλώς, η μεγάλη της πίστη, η πολύ μεγάλη της παρθενία ψυχής και σώματος, η φλογερά αγάπη της δια των Χριστών μας ήταν ανεπανάληπτος, ίσως και μοναδική, διότι τόσους αιώνας, περίπου 18 αιώνας, έχει από τις πρώτες θέσεις στην καρδιά όλων των Ορθοδόξων δια τα πάρα πολλά θαύματά της. Πάρα πολλά θαύματα, και παλιά και νέα, και πρόσφατα και τεράστια και πολύ πολύ μεγάλα πρόσφατα. Θα αναφέρω ένα χαρακτηριστικό, παλαιότερο βεβαίως, το οποίο με είχε έτσι συγκλονίσει. Ήταν εις τον κόσμο μία αγωνιζομένη γραία, μία γιαγιούλα, έχει κοιμηθεί βεβαίως τώρα, η οποία είχε κάποια πάθηση στους οφθαλμούς ή το κοντόφθαλμοι και αμβλιοπούσα, δεν έβλεπε και καθαρά. Απλουστάτη, αγράμματη, πάρα πολύ πιστή όμως, με πνευματικές εμπειρίες θα λέγαμε. Ήτο της Αγίας Μαρίνης μία χρονιά, 17 του μηνός Ιουλίου, από τον Εσπερινό, και όπως είχε αποφασίσει να μεταβεί στο ναό, εόρταζε και όλα εκείνος ο ναός προς τιμή της Αγίας Μαρίνης, και καθώς πήγε να προσκυνήσει την εικόνα, δεν έβλεπε και καθαρά, ίσως δεν ερώτησε και κάποιον, ο Θεός γνωρίζει τέλος πάντων τους λόγους, βλέπει δύο μορφές, θαμπά-θαμπά, την Αγία Μαρίνα δηλαδή, και τον διάβολο που του κρατάει η Αγία από το κέρατο και με ένα σφυρί τον χτυπάει στο κεφάλι και τον συντρίβει, τον ταπεινώνει. Αυτή τη μορφή ή το προβεβλημένη εκεί στην εικόνα. Η γιαγιούλα με την τόση της αφελότητα και απλότητα δεν είδε, επαναλαμβάνω, καθαρά, αλλά θαμπά-θαμπά ξεχώρισε δύο μορφές και λέγει, α, γιορτάζουν δύο Άγιοι στις εικόνες, θα ανάψω δύο κεράκια. Ένα για την Αγία Μαρίνα να με σκεπάζει, χάρη της να με προστατεύει, και ένα για τον άλλον, Άγιος, Αγία, ο Θεός γνωρίζει. Και άναψε δύο κεράκια. Και έκανε μια απλή προσευχούλα, αυτοί οι δύο Άγιοι να την προστατεύουν. Τόσο πολύ απλά, καρδιακά. Τα μεσάνυχτα ξύπνησε στο σπίτι της που είχε μεταβεί με φόβο και τρόμο. Συγκλονιζόταν όλος ο οίκος, σεισμός 10 ρίχτερ, έτσι της φάνηκε. Αισθητή η παρουσία ενός διαβόλου, δράκοντος, σαν πίθηκος, μεγάλος. Να της φωνάζει για να της βρίσκει, λέγει, παλαιόγρια και ακατανόμαστες εκφράσεις. Μέχρι να λιώσει εκείνο το κυρί που μ' άναψες, τσιρουφλίστηκα, με κατέκαψες, παλαιόγρια, και να της βρίζει. Μέχρι να λιώσει και δεν μπορούσε και να το σβήσω, λέει το κερί. Προσπαθούσε, αλλά έχει χάρη. Να προσπαθούν οι δαίμονες να σβήσουν ένα κερί και να μην δύνανται. Ιδού η δύναμή των. Φοβερό δεν είναι. Ένας απλός άνεμος, ένα απλό παιδάκι και τόσοι δαίμονες με τη λεγόμενη δύναμη δεν δύνανται. Άρα, τι σημαίνει έχω ένα κερί, ανάβω ένα κερί. Η βαθυτέρα, η πιο μυστική, η πιο πνευματική έννοια του κυρός. Πρώτα-πρώτα θα πρέπει να είναι αγνό και καθαρό το κατά δύναμην. Προσπαθούμε στον κόσμο που βρισκόμαστε, καίγονται τα μελίσια, στενούν τα μελίσια, νοθεύονται το μέλι, νοθεύεται το κυρί, όλα νοθεύονται, άλλοι προσπαθούν καθαρά, τέλος πάντων γίνεται κάποια προσπάθεια. Ο Θεός βλέπει την προαίρεση του ανθρώπου και τις διαθέσεις και τις συνθήκες με τις οποίες λειτουργούν. Εκεί που πληρούνται οι προϋποθέσεις, ας υπάρχουν αυτά τα αγνά και τα καθαρά, διότι ο Θεός αυτήν την προαίρεση και θυσία θέλει το αγνό και καθαρό. Ούτε το ακριβό, ούτε το μεγάλο κερί, ούτε το μικρό κερί. Την αγαθή διάθεση θα δει. Με αυτήν θα βαθμολογήσει, με αυτήν θα χαριτώσει ή και με αυτήν θα τιμωρήσει, αναλόγως. Εάν το δούμε εμπορικά σαν κέρδος, θα αποκτήσουμε τα χρήματα και θα πάρουμε μεγάλη τιμωρία και εδώ και πάνω. Δεν θα γλιτώσει κανείς. Αυτό που θέλει θα το αποκτήσει και αυτό που θέλει ο Θεός θα το κάνει. Δεν θα γλιτώσει κανείς όταν ο άνθρωπος έχει ιδιοτέλεια στα τέτοια πράγματα και γίνεται χριστέμπορος. Έτσι λοιπόν η γιαγιούλα με το να διηγηθεί στο πνευματικό της ότι «Εσύ ετο ο οίκος μου» και έλεγε τέτοια πράγματα ο εχθρός «Και με κατέκαψες και με κατέκαψες για ένα απλό κεράκι» λέει «Πάτερ μου τέτοια ανακατοσιά, τέτοια σύγχυση» βεβαίως. Ώστε λοιπόν ο εχθρός δεν θέλει να του ανάβουμε κεριά. Και να μην τολμήσει κανείς να κάνει κάτι τέτοιο, να το παίξει παλικάρι και γενναίος, διότι ούκ εκπειράσεις Κύριον τον Θεό σου, όπως είπε ο Χριστός στο Σαραντάριο. Εάν κανείς τον πειράσει, θα τον αφήσει ο Θεός εκτεθειμένο, σηκώνει όλη τη χάρη, γίνεται άρσης όλης της χάριτος και συντρίβονται οστά ανθρώπων που προκαλούν τον Θεό και τον νομίζουν πως είναι κάποιοι που δεν είναι απολύτως τίποτα. Τέλος πάντων, από εδώ όμως οι πατέρες το συζήτησαν αυτό το θέμα της απλής γιαγιούλας, της όντως πνευματικής, που ενώ εγνώριζε ποια είναι η μορφή της Αγίας Μαρίνης, αλλά ο Θεός τα έφερε τα πράγματα να μην σκεφτεί ότι μήπως είναι ο έχθρος και άναψε δύο κεράκια για να αποκαλυφθεί σε εμάς αυτή η δύναμη της πίστης όταν ανάβουμε ένα κεράκι για οποιοδήποτε περίπτωση Αγίου, Αγίας, ζώντος και κοιμημένου, κάποιου ασθενούς, για μας τους ιδίως προσωπικά, για οποιοδήποτε ανάβουμε, κάποιοι ανάβουν και ένα κεράκι υπέρ της σωτηρίας του σύμπαντος κόσμου, υπέρ θείου φωτισμού όλων των λαών της γης και το αναγνωρίσουν πνεύματι Αγίου όλοι οι λαοί της γης των Χριστών μας να γίνουν δηλαδή ορθόδοξοι. Είναι κάτι πολύ συγκλονιστικό που αυτή η αγάπη, η πλατιά αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους του κόσμου τούτου. Έτσι λοιπόν το άφησε και αυτό η Αγία Μαρίνα και έγινε αυτή η εμπειρία εις τον ορθόδοξο κόσμο. Ήθελα δε προσθέτει να προσθέσω και το εξής σχετικά με αυτά που μας διδάσκει ο μακαριστός πλέον γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο οποίος όπως σας είπα προηγουμένως τα έχει γράψει πριν από 30 περίπου ολόκληρα χρόνια αυτά τα λόγια και πολλά άλλα βέβαια βιβλία σαυμαστά, που ήταν εκεί και ασκητεύαν στην έρημο του Αγίου Όρους, κυρίως στη Νέα Σκήτη, το Τίτο και τα χρόνια διαφορετικά και είχαν περισσότερο χρόνο για νερό προσευχή και για ολονύχτιες αγρυπνίες, ώστε ο νους να είναι καθαρός και αδιάσπαστος από όλα τα κοσμικά και να μπορούν να αποδίδουν περισσότερο στα πνευματικά. Στους λόγους περί ιεροσύνης που διαβάσαμε μία-δύο φορές προηγουμένως, μου έκανε εντύπωση το εξής, το οποίο ο παππούς Ιωσήφ, ο μεγάλος αυτός Άγιος ο ησυχαστής και σπηλαιώτης, το είχε εφαρμόσει όπως το είχε διδαχθεί από παλιωτέρους γέροντας του Αγίου Όρους. Συγκεκριμένως, στη μικρή του συνοδεία δεν είχαν κανέναν παπά και δυσκολεύονταν οι πατέρες να μεταβούν εδώ, να μεταβούν αλλού για μια θεία λειτουργία ή να βρουν κάποιον ιερέα να καλέσουν στο κελάκι τους για να τους κάνει μια θεία λειτουργία στους πρώτους χρόνους. Δεν πηγαίναν και οι πατέρες σε λειτουργία από κελάκι σε κελάκι, μόνο ότι ήταν τόσο ευλαβείς και πνευματικοί, διότι θέλαν μετά τη λειτουργία να έχουν απόλυτη ησυχία και ηρεμία, ούτε να φάνε, ούτε να πιούν, ούτε να συζητήσουν, να μην χάσουν αυτό που με τόσο κόπο παρέλαβαν. Έτσι το εφρόνουν και το επίστευαν και οπωσδήποτε είναι εμπολής αληθινό. Κάποια φορά μετά από ένα διάστημα ικανό, αφού είχαν αυτές τις δυσκολίες και δυσκολεύοντο από τον έναν και από τον άλλον λειτουργό, παρουσιάστηκε στο κελάκι τους εκεί στον τίμιο πρόδρομο ένας μεσαίος στην ηλικία, υψηλός, ασκητικός, αγωνιστής, σαν πνευματικός στρατηγός που τον έλεγαν Εφραίμ. Ήταν ο γνωστός μας παπά Εφραίμ ο Κατανακιώτης και του έβαλε μετάνοια και συζήτησε μαζί του μερικά πράγματα και του είπε ότι «Γέροντα, έχει κοιμηθεί ο γέροντάς μου, ο πατήρ Νικηφόρος, στην έρημο, στην πανέρημο, στα κατουνάκια του Αγίου Όρους και μετά από τόσους πολλούς χρόνους που είμαστε στην επακοή του, πάνω από 35 χρόνους και μάλιστα αρίστευσε στην επακοή του, είναι από τους πλέον αριστείς, τους πλέον δικαικριμένους όλων των υποτακτικών στους σε περισσότερους από τους 5 ή 7 αιώνες των τελευταίων αυτών χρόνων. Γι' αυτό και έλαβε μεγάλα θαυματουργικά χαρίσματα εν ζωή, πόσο μάλλον μετά τη μακαρία κοίμησή του». Και λοιπόν του λέγει του παππού Ιωσήφ, ο παπά Εφραίμου Κατανακιώτης, περίπου στο μέσο της ηλικίας του ήταν τότε, ψάχνω να βρω γέροντα. Όλοι συνήθως όταν κοιμηθεί ο γέροντάς τους γίνονται γέροντες. Είναι ο νόμος ο πνευματικός και αμέσως ψάχνουν να βρουν να κάνουν συνοδείες. Εμένα δεν μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα, δεν έχω μάθει τέτοια γράμματα. Εγώ θέλω να κάνω υπακοή, μ' αρέσει η υπακοή, ψάχνω να βρω γέροντα και δεν μπορώ να βρω γέροντα. Γυρίζω από εδώ, γυρίζω από εκεί, ρωτάω τον ένα, παρακαλώ τον άλλον, δεν με αναλαμβάνει κανένας. Τον γνώριζαν, ήξεραν τα πνευματικά του, μάτια και κατορθώματα και ήταν όλοι τόσο χαμηλοί μπροστά του, έτσι τουλάχιστον εφρώνουν για τον εαυτό τους, που δεν τον αναλάμβανε κανένας. Και λοιπόν βρίσκομαι σε δεινή κατάθεση, γέροντά μου, του λέγει ο Παπά Εφραίμ, διότι δεν με αναλαμβάνει κανένας για υποτακτικό να με αναλάβει την ψυχή μου και εγώ έχω μάθει στο θέμα της υπακοής και βρίσκομαι σε δυσκολία. Θα θέλατε να σας κάνω υπακοή, να υποταχθώ στο πνευματικό σας αυτό διακόνημα και να με συνεχίσετε μαζί μέχρι τη Βασιλεία των Ουρανών, αφού ο Θεός τα κανόνισε έτσι. Και πάρα πολλά πράγματα βέβαια είπαν, τα οποία δεν είναι της ώρας. Ο γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής, με την εγνωσμένη διάκριση και σύνηση που του εστόλιζε το Πνεύμα το Άγιον, του είπε θα κάνω προσευχή. Θα κάνω πολύ προσευχή, εκτενή προσευχή, ένα διάστημα, μία, δύο, τρεις μέρες και θα σου απαντήσω. Δεν σε απαντήσω αμέσως. Και μετά από αυτή την πληροφορία που έλαβα και λέγει να είναι ευλογημένο, να συνεχίσουμε μαζί. Του λέγει ο μακαριστός Παπά Εφραίμ, λέει είμαι και παπάς και μπορώ να σας διακονήσω και εδώ όταν έχετε καμιά ανάγκη. Α, ώστε έτσι λοιπόν είσαι και παπάς, ναι. Και το έλεγε πολλές φορές έτσι για να χορτάσει μέσα του στο αυτί του ότι είσαι και παπάς και θα βρήκαμε που λέμε έναν καλό υποτακτικό για να μας κάνει συχνές τις λειτουργίες γιατί είχαν να, το πόθο και την συνήθεια να λειτουργούνται συχνά και να κινούν πολύ πολύ συχνά. Το οποίο μετά οι δικοί μας γέροντες το παρέλαβαν και φτάσαμε μέχρι το σημείο να έχουμε πλέον τις καθημερινές θείες λειτουργίες και τις συχνές θείες κοινωνίες Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο και Κυριακή εκτός από τις γνωστές μεγάλες εορτές του χρόνου. Και λοιπόν ξεκίνησαν αυτήν την σχέση να διακονούν και συνήθως ένα από αυτά τα πολλά θα σας αναφέρω, ο παππούς Ιωσήφ καθόταν στο στασιδάκι του, το γεροντικό στασιδάκι του, στο μικροσκοπικό του το τεκελάκι και εκκλησάκι και πήγε ο Παπά Εφραίμ να βάλει μετάνοια στον γέροντα που ήταν απλός ο μοναχός ο παππούς Ιωσήφ, αυτός ο παπάς, για να πάρει καιρό όπως λέμε για να λειτουργήσει. Απόντος του γέροντος θα βάλουμε στο δεσποτικό θρόνο τη μετάνοια διότι εκεί είναι η ορατή θέση του Χριστού που είναι πανταχού παρόν και παρόν. Δεν είναι απλώς στην πίστη, είναι στην κυριολεξία. Εμείς μπορεί να ονομαστούμε ότι είμαστε απόντες, ο Χριστός είναι παρόν. Τόσο πολύ παρόν, περισσότερο από εμάς είναι ο Χριστός πανταχού παρόν και μάλιστα από εκείνη τη θέση του δεσποτικού θρόνου. Αυτό είναι μια μεγάλη εμπειρία, ένα μεγάλο κεφάλαιο στα πνευματικά μας θέματα. Και λοιπόν καθώς το έβαλε μετάνοια και έσκυψε με πολύ ευλάβεια, ήταν και από την αρχή, αισθάνθηκε ο παππούς Ιωσήφ μια ορμή, πνευματική ορμή να ξεχυλίζει από μέσα του για να πάει στον Παπά Εφραίμ για να του δώσει την ευλογία να λειτουργήσει. Τον συγκλώνησε, έτσι τον ταρακούνησε τόσο πολύ. Και το έλεγε στον παππού Αρσένιο, τι χάρη έχει αυτός ο υποτακτικός, αυτός ο παπάς. Άνω κάτω έγινε να λέει συγκλονίστηκα με τη χάρη που βγήκε από το Χριστό δηλαδή για τον παππού Ιωσήφ για να πάρει αυτή την ευχή και να λειτουργήσει. Και έτσι λοιπόν είχαν πολλές εμπειρίες λειτουργικές που πρέπει αυτά να γραφτούν εκτενέστερα. Εγγράφησαν ολίγα τινά στα βιβλία που εκδόθησαν, αλλά είναι τόσο πολλά και τόσο πολύ χρήσιμα που κανείς μπορεί να πω ότι δεν τολμά να τα πιστέψει ότι ήταν στα χρόνια μας τέτοιοι θεοφόροι, πνευματοφόροι πατέρες που διαβάζουμε και μας θυμίζουν γενοτικά των πρώτων αιώνων. Και έτσι λοιπόν είχαν αυτήν τη συνήθεια να κάνουν συχνές θείες λειτουργίες αλλά στη συνέχεια δεν υπήρχε αυτή η συνήθεια να κάνουν πολλούς λειτουργούς και είχαν παραμείνει μόνον με δύο. Αργότερα ο δικός μας ο γέροντας όταν ήταν στον Άγιο Αρτέμιο, να σας αναφέρω ένα άλλο παράδειγμα, στο κελί του Αγίου Αρτεμίου στην Προβάτα που ανήκει στη Μονή της Μεγής της Λαύρας πριν έλθω στο κοινόβιο του Φιλοθέου, έμειναν εκεί περίπου 6-7 χρόνια γεμάτα και το ανακαίνισαν και το τακτοποίησαν. Ο δικός μας ο Γιάννος ήταν ο μοναδικός λειτουργός. Δεν υπήρχε κανένας άλλος. Μεγάλη συνοδεία, πολλοί προσκυνητέ, πολλοί ευλαβείς που διακονούσαν, ένας και μόνον ένας, ο γέροντας. Και μάλιστα μας έλεγε ο ίδιος ο γέροντας αυτά τα πράγματα, όταν υπήρχε λόγος να βγω έξω για τα μοναστήρια, για τις εξομολογήσεις, για τις διακονίες εκτός Αγίου Όρους, έμεινε η συνοδεία μόνη της, χωρίς παπά. Και είχαν αυτή την δυσφορία και την δυσκολία, τι θα γίνει τώρα, πότε θα γυρίσεις και τα γνωστά, και τους έλεγε να πηγαίνουν στο Μπουραζέρι, να κάνουν αυτή τη διακονία άλλοι με τα πόδια, άλλοι με τα μουλαράκια, αναλόγως πώς βολεύονται, κατά διαστήματα, και εκεί να λειτουργούν στον παπά Χαράλαμπο, με τον παππού τον Αρσένιο, πριν μεταβούν το 79 τον Αύγουστο περίπου στην Ιερά Μονή του Διονυσίου για να διακονήσουν εκεί, όπως γνωρίζουμε. Ο Παπαχαράλαμος κοιμήθηκε πρωτοχρονιά του 2001 σε ηλικία περίπου 91 ετών. Και θαυμάσαμε εκεί στην κηδεία του αυτή την αγιασμένη μορφή των Παπαχαραλάμπη, των μεγάλων αυτών γέροντα και ηγούμενο, ο οποίος μέχρι το βαθύτα τον γύραστο έκανε το κομποσχοινάκι του και το κανόνα του όπως τον είχε δώσει ο γέροντος Ιωσήφ και διακονούσε στα πιο ταπεινά και ευθελή διακονήματα με πολύ πολύ χαρά, λες και κοινωνούσε των αχράντων μυστηρίων. Δηλαδή δεν υπάρχει αίσθηση στο τι κάνεις εδώ στο Άγιον Όρος, είναι το τι χάρη λαμβάνεις από αυτό που επιτελείς. Μπορεί ο Θεός και στα πιο ταπεινά και στα πιο σημαντικά να σε χαριτώνει ή να μην σε χαριτώνει όταν ο λογισμός και το φρόνημα και η διάθεση δεν ταυτίζεται με την υπακοή του γέροντος ή βάζεις ίδιο θέλημα και φρόνημα. Και έλεγε ότι δεν μπορεί υποτακτικός να έχει λογισμούς. Εφόσον έχει λογισμούς, έχει θέλημα. Και όχι μόνο θέλημα, έχει και φρόνημα. Αυτό το φρόνημα είναι διάβολος. Θα τον ξετινάξει μια μέρα. Δεν θα παραμείνει. Είναι μετρήστε χρόνο. Αντίστροφος μέτρησης του χρόνου άρχισε, εφόσον υπάρχουν τόσοι λογισμοί και τόσα θελήματα και φρονήματα. Αυτά είναι αποδεδειγμένα με μαθηματική ακρίβεια. Δεν θα υπερβεί κανείς αυτούς τους πνευματικούς όρους και νόμους που ο Θεός έθεσε. Και έτσι λοιπόν είχαν αυτόν τον καλό λογισμό να κάνουν τα πνευματικά αγωνίσματα ακόμα και στον Άγιο Ερτέμιο και δεν είχαν το λογισμό πολλών κληρικών ή ολίγων κληρικών, αλλά είχαν το λογισμό πώς θα φτάσουν στην μεγάλη χάρη, δηλαδή ο Χριστός να κατοικήσει στις καρδιές τους με την ωραία προσευχή ή πώς θα μιμηθούν τους παλιούς γέροντας, τους παλιούς πατέρας. Ήταν καινοπή αίσθηση της αποσίας του παππού Ιωσήφ. Φέτος συμπληρώνουμε 50 ολοκλήρους χρόνους, τότε ήταν ο λιγότερα τα χρόνια και ήταν πιο αισθητή η απουσία του Αγίου αυτού ανθρώπου και οπωσδήποτε πιο νοπές οι συμβουλές και νοθυσίες που ελάμβαναν οι τότε υποταχτικοί. Αυτό συνέβη αργότερα όταν ήρθαν στη Μονή του Φιλοθέου και έγιναν και άλλες χειροτονίες και από άλλους πατέρες και έτσι τακτοποιήθηκε αυτό το θέμα. Αλλά επαναλαμβάνω, μας θυμίζει αυτή την παλιά πατερική διδασκαλία επί εποχής του Αγίου Ισιδώρου του Πιλουσιώτου, που τότε στην έρημο Θηβαΐδος Κινητρίας ήταν ο μόνος ιερεύς που διακονούσε εκατοντάδων μοναχών και μάλιστα σημειοφόρων και θαυματουργών μοναχών, οι οποίοι πολλοί εξ αυτών των μοναχών είχαν μεγαλύτερα χαρίσματα από τον παπά τον Ισίδρο τον Πιλουσιώτη και έβλεπαν και την χάρη ή και τους πειρασμούς του λειτουργού. Τόσοι θαυματοφόροι πατέρες ήταν και ήταν αρκεσμένοι σε αυτήν τη χάρη που τους έδωσε ο Θεός. Δεν είχαν λογισμούς προβιβασμού αξιωμάτων και θέσεων, διότι αυτό που ζητούσαν ήταν το Άγιο Πνεύμα να αναπαύεται στα σώματα και στις ψυχές τους και τη γλυκιά νοσταλγία του Παραδείσου. Αυτό το υπογράμμισα, ώστε λοιπόν υπήρχε γλυκιά νοσταλγία του Παραδείσου, που ο φόβος και ο τρόμος της κολάσεως, ο φόβος και ο τρόμος της θέας του προσώπου του Χριστού. Αυτοί είχαν έναν θείο έρωτα, θα λέγαμε, με τον Χριστό. Πότε να τελειώσω και πότε να μεταβώ και πότε να το συναντήσω και πότε και πότε. Με τέτοιους λογισμούς, όταν κανείς καλλιεργεί τον εαυτό του, τα πρόσχερα βάσανα, οι λογισμοί, οι θλίψεις, οι δυσκολίες εξαφανίζονται. Ούτε καν αγγίζουν την διάνοια, πόσο μάλλον το βάθος της καρδίας να τον ταρακωρήσουν, να τον αλλοιώσουν, να τον παραμορφώσουν και να έχουμε λογισμούς. Γιατί, Χριστέ μου, συμβαίνει αυτό, γιατί, ένα διάκοπο γιατί. ίσα ίσα για κανείς να αυτοδικαιωθεί. Διότι θέλουμε να δικαιωθούμε ενώπιον του εαυτού μας, των άλλων και ενώπιον του Θεού. Και δεν αφήνουμε τον Χριστό να μας πορεύσει, να μας δοκιμάσει όπως θέλει. Φυσικά θα το κάνει ο Χριστός μας, αλλά θέλει και συνεργασία να γίνει, χωρίς λογισμούς και ενδιασμούς. Να μας σκεπάζει ο Χριστός μας, να μας δίδει τους αγίους λογισμούς που είχαν οι πνευματικοί μας πατέρες, τους τόσο απλούς και τους τόσο πνευματικούς, που μόνο με αυτούς έζησαν μια ολόκληρη ζωή και μεταμόρφωσαν τον μέσαν άνθρωπο σε εισάγγελο. Οπότε έτσι τίμησαν και το αγγελικό σχήμα, τίμησαν και το πετραχύλι, τίμησαν και τον τόπο, μεταμόρφωσαν και τον τόπο. Έτσι από βουνό έγινε Άγιον Όρος εξαιτίας των αγιασμών των ανθρώπων που είχαν τη δύναμη όχι μόνο να σωθούν και να αγιάσουν, αλλά όλων των ιερών άθρων να αγιάσουν και να τον εμποτίσουν με τα δάκρυα, με τους υδρότας, με τους αναστεναγμούς και κυρίως με τις καρδιακές τους προσευχές και τις ακατάποστες θείες λειτουργίες, για να παραμείνει αυτός ο αγιασμένος τόπος μέχρι σήμερα και να συντηρείται και να συντηρεί και εμάς, να συντηρεί και εσάς και πόσες άλλες επερχόμενες γενιές, ελπίζουμε μέχρι Δευτέρας παρουσίας.